Vader, baie dankie dat ons in hierdie aand voor U kan stil word. Baie dankie dat ons U naam kan aanroep. Baie dankie dat ons kan weet U alleen is God. Daar is niemand soos U nie. Aan U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding van ons harte. Mag U verheerlik word in hierdie aand en mag U naam, Here, oor die lengte en breedte van hierdie aarde in hierdie aand genoem word in aanbidding, wanneer U mense, U volk, U kinders, oor U buig ook, vir dit wat in hierdie wêreld aan die gebeur is. Al die lof, al die eer, bring ons net aan U. Geliefdes, baie dankie, ons nooi U om die woord van die Here saam met ons oop te maak vanaand, by Markus, die 8ste hoofstuk, Markus hoofstuk 8, ons gaan saam lees vanaf vers 10 tot en met vers 21. Markus 8, vanaf vers 10. En dadelijk het hy met sy disippels in die skuit geklim en in die streke van Dalmanuta gekom. En die fariseërs het uitgegaan en met hom begin rede twis en van hom 'n teken uit die hemel gevra om hom te versoek. Toe sug hy swaar in sy gees en sê, waarom begeer hierdie geslag 'n teken? Voorwaar ek sê vir julle, aan hierdie geslag sal sekerlik geen teken gegee word nie. Hy het hulle verlaat en weer in die skuit geklim en na die oorkant gegaan. En hulle het vergeet om brode saam te neem en het net een brood by hulle in die skuit gehad. En hy het hulle beveel en gesê, pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die fariseërs en die suurdeeg van Herodes. Toe redeneer hulle onder mekaar en sê, dit is omdat ons geen brode het nie. En Jesus merk dit en sê vir hulle, waarom redeneer julle dat julle geen brode het nie? Begryp julle nie en verstaan julle nie? Het julle nog jul verharde hart? Het julle oë en julle sien nie? En het julle ore en hoor julle nie? En onthou julle nie toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het, hoeveel mandjies vol brokstukke julle opgetel het nie? Hulle sê vir hom, 12. En die 7 vir die 4000, hoeveel mandjies vol brokstukke het julle opgetel? En hulle sê, 7. Toe sê hy vir hulle, hoe verstaan julle dan nie? Net tot sover uit hierdie kosbare woord van die Here. Geliefdes, duidelik die afgelope week het ons weer beginne dink aan die boodskappe uit die Markus Evangelie, wat ons sedert die eerste week in Desember 2019 aan U as gemeente beginne deel het. Daar vroeg in Desember 2019 en die laaste boodskap, die 17e boodskap vanuit die Markus Evangelie, het ons dan op 1 Maart 2020 afgelewer onder die tema Jesus, die diensknegt leraar. Ons weet, die hooftema van die hele Markus reeks waarmee ons besig is, is Jesus die diensknegt. Hoe Markus die Here Jesus uitbeeld as die diensknegt van God, hy wat gekom het om te soek en te red die wat verlore is, hy wat gekom het om nie gedien te word nie, maar om te dien. Die afgelope week het ek en my vrou per geleentheid, meer as een geleentheid, weer gesels oor die Markus Evangelie, die boodskappe, en op een stadium het sy vir my gevra, wanneer sal ons weer voortgaan daarmee? En vriende, min het ek besef dat hierdie kostbare boodskap wat ons vanavond met u gaan deel, so perfek inpas in die tyd waarin u en ek ons bevind. En dit is juist in hierdie gedeelte, Markus 7, vanaf vers 1 tot en met Markus 8, vers 26, wat hierdie Markus Evangelie vir ons Jesus uitbeeld, nie net as die diensknegt nie, maar ook as die leraar, die posisie wat Jesus ingeneem het as die rabbi, om mense te leer. En so het ons gesien in daardie boodskappe nommer 17, het ons met u gepraat oor Jesus die leraar en sy lering aan die Jode, wat hy baie spesifiek aan die Jode oorgedra het in Markus 7 vers 1 tot 23. Dan in die 17e boodskap het ons met u gepraat oor Jesus die leraar en sy hulp aan die heidene, hoe dat die Heere Jesus in besonder en hoe dat Markus het so kostbaar vir ons uitbeeld, dat die Heere Jesus was besorgd oor sy eie volk, die Jode, maar hy is ook besorgd oor die heidene, alle mense, alle volke van die hele wêreld. Daar so vanaf hoofstuk 7 vers 24 tot by Markus hoofstuk 8 die 9e vers, het ons met u gepraat oor Jesus die leraar se hulp aan die heidene. Die derde hoofgedagte dan van die subtema van Jesus die leraar is die waarskuwing wat Jesus rig aan sy eie disippels. By hierdie geleentheid vanaand, vriende, die oog met die oog op vanaand se boodskap, wil ek hê moet u konsentreer op ons teks van oordenking, soos ons dit vind in Markus 8 die 15e vers. En hy, dit is nou Jesus, het hulle beveel, hy praat met sy disippels, en hy het hulle beveel en gesê, pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes. Hierdie geleentheid praat ons met u oor die tema Jesus die leraar se waarskuwing aan sy disippels. Geliefdes, die Here Jesus en sy disippels vertrek verskuit en hulle ontmoet aan die weste kant van die see van Galilea. In my geestes oog sien ek alreeds hoe dat die Fariseërs hom inwag terwyl sy eie die disippels op pad is oor die see. Sien ek in my geestes oog hoe dat hierdie Fariseërs hom inwag, reeds alweer besig met 'n strikvraag, want hulle is nog steeds ongelukkig. Hulle is ontstoke, omdat Jesus hulle baie direk teruggewys het oor hulle skynheiligheid. As jy Markus 7 vers 1 tot 23 gaan lees, dan sal jy opmerk dat die Here Jesus vir die Fariseërs baie direk aangespreek het oor hulle skynheilige lewenstyl. Vir hierdie Fariseërs was dit 'n passie om die Here Jesus op alle maniere te probeer versoek, want hulle het 'n doel voor oog gehad. Hulle wou hom vernietig, want alles waarvoor hy gestaan het, sy opregtheid, sy eerlikheid, sy regverdigheid, alles was vir hulle 'n steen des aanstoots, want hulle kon dit nie hanteer dat hy waarlik toegewyd was en dat hy sy Vader se wil uitgevoer het op hierdie aarde nie. Hulle wou met alle mag wou hulle hom doodmaak en het hulle reeds 'n besluit geneem om alles te poog om hom om die lewe te bring. En daarom merk ons op dat hierdie Fariseërs die Here Jesus versoek. In vers 11 lees ons, en die Fariseërs het uitgegaan en met hom begin rede twis en van hom 'n teken uit die hemel gevra. En dan sê Markus hoekom? Om hom te versoek. By hierdie Fariseërs, vriende, was 'n wonderwerk nie genoeg nie. Dit was nie genoeg dat baie van hulle gesien het hoe dat Jesus siek mense genees nie. Dit was nie genoeg vir hulle dat baie van hulle het self saam geëet toe die Here Jesus van die brokse, van die paar brode en die paar visse wat daar was, 'n groot fees vir hulle voorberei het nie. Dit was nie vir hulle genoeg toe Jesus die tweede keer weer brood vermeerder sodat almal kon eet nie. Nee, wat hierdie mense eis, hulle eis 'n teken uit die hemel, voordat hulle sou enigsins glo dat Jesus van God gekom het en die belofte Messias was. Johannes skryf vir ons in Johannes 6 vers 30 en vers 31 as jy dalk saam met ons soontoe wil blaai. Johannes 6 vers 30 en 31 het hulle ook in vers 28 vir die Here Jesus gevra, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Vers 29, Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. En hulle sê vir hom, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en u glo? Wat werk u? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. Geliefdes, is dit nie so dat baie mense in ons dag, sommer ruiterlik, daar is nie meer skaamte in die tyd waarin ons lewe nie. Vele mense sê vir my, ek sal glo as ek gesien het, of ek sal glo as daar iets fisies uit die hemel uitkom. Jy weet, vriende, Jesus' reaksie op hierdie uittarting van die fariseërs en op hierdie sinnelose gehinker na 'n teken uit die hemel, sy reaksie was, vers 12 van Markus 8, toe sug hy swaar in sy gees en sê, waarom begeer hierdie geslag 'n teken? Voorwaar ek sê vir julle, aan hierdie geslag sal sekerlik geen teken gegee word nie. Geliefdes, as ek vanaand baie eerlik met u moet wees, en vriende, glo my, dit kom uit eerlike hart, wat met versigtigheid uitspreek wat ek oordenk het. As ek vanaand langs die Here Jesus kon net sit, dan is ek seker dat hy ook in hierdie dae, wanneer hy oor hierdie wêreld van ons heen kyk, dat hy swaar sug, dat hy in sy gees ook uitroep en sê, waarom begeer hierdie geslag 'n teken? En dat hy in sy hart hom ook verder voorgeneem het, mag ek dit sê, vriende, dat hy geen teken sal stuur ook in hierdie dae nie. Vir eeuwe, vir millennia, spreek sy woord al reeds met ons. Dit is tragies dat die geestelike leiers van Godse volk, die fariseërs, so verhard was en so geestelik blind was, dat hulle nie bereid was om Jesus te aanvaar dit wat hy was, die Seun van God, die Verlosser van die wêreld. Hulle begeerte na 'n teken uit die hemel was niks anders as 'n bewys van hulle ongeloof nie. Vriende, ware geloof staan nie na tekens nie. Ware geloof staan op God se woord en is tevrede met die innerlike getuienis, die bevestiging van die Heilige Gees. En hierdie dag is daar baie stories, daar is baie boodskappe, daar is baie visioene, daar is baie openbaringe, daar is baie wat rondgeslinge word onder ons mense. Baie mense vra vir my, Dominee, dit wat ons tans ervaar, dit wat ons sien wat gebeur in die wêreld, die dinge wat ek hoor maak my bekommerd, hoe pas dit in die eskatologiese eindtyd gebeure. Vriende, ek wil vanaand vir u sê, dit is tyd geword dat ons die woord van God sal indrink, dat ons die woord van die Here sal omhels vanaand, dat ons sal kennis neem dat God se woord is waar. Tweede gedagte rondom Jesus se waarskuwing aan sy disippels, wil ek vanaand tog vir julle uitlig, vriende, die besondere skryfstyl, die besondere taalgebruik, die besondere inhoud van die evangelie van Markus, Want u weet, liewe broers en susters, ons moet in gedagte hou, wie was die lesers van Markus se evangelie? Saaklik geskryf aan die Romeine. Daarom dat Markus geen melding maak van die teken van Jona nie. In Matteus 16 vers 4 lees ek, 'n slegte en overspelige geslag soek na 'n teken, sê Jesus, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van Jona, die profeet, en hy het hulle verlaat, en hy het weggegaan. Geliefdes, ons moet vanaand, moet ons onsself afvra, wat is dan hier die teken van Jona? Wat is die teken van Jona, waarna Jesus verwys? Jesus self verklaar, wat is hier die teken van Jona, in Matteus 12, vers 38 tot 41. Ek kan het gerus, kan u dit gaan lees. Die teken van Jona verwys na die dood van Jesus Christus, na die begrafnis van Jesus Christus en die opstanding van Jesus Christus. Die kardinale, die elementêre evangelie, dit waarna die apostels so kragtig verwys het in Handelinge 2, vriende. In Handelinge 2 vanaf vers 22, as jy so een wil blaai. Petrus, op die dag van Pinksterdag, die dag wat ons gedenk, binne die volgende tydperk wat kom, Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus, die Nasareener, 'n man deur God vir julle aangewys, met kragte en wonders, en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet, hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewe is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem, en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Geliefdes, hierdie was die kern, die kruks van die prediking van die apostels, nadat Jesus opgevaar het na die hemel. U kan ook Handelinge 3 vers 12 tot 26 gaan lees. Vele mense in ons dag soek na tekens, vriende, terwyl God se woord besig is om in vervulling te gaan hier rondom ons. Hierdie wêreld, vriende, is in 'n krisis. Hierdie wêreld se leiers soek na oplossings. Hierdie wêreld soek na 'n redder, maar hulle sal 'n valse redder kry, want hulle die redder wat vir ons gestuur is, reeds gekruisig. Waar staan u vanaand, geliefde? Is u bereid om te glo in die teken van Jona, die profeet, die feit dat Jesus gekom het na hierdie aarde, dat hy gesterf het, gekruisig is, dat hy begrawe is, en dat hy na 3 dae, soos Jona 3 dae, in die vis was, opgestaan het, die dood oorwin het, en het moontlik gemaak het, dat u en ek, nou, in hierdie lewe, kan uitsien na ewigheid, saam met hom. Die Here Jesus gaan verder, in sy waarskuwing aan sy disippels, en ons lees in vers 13, dat die Here Jesus hulle verlaat. Nie sy disippels nie, hy verlaat hierdie mense, wat geweier het om te glo, sonder dat 'n teken uit die hemel sou voorkom. Met geen salf te smeer aan hierdie skynheilige, eie geregtige fariseërs nie, trek die Here Jesus na die ooste kant van die see van Galilea. En dit is terwyl hulle besig is om van die weste kant oor te vaar na die ooste kant van die see van Galilea, as jy hierdie prentjie in die geestesoog kan sien. Die ou visserskuitjie met Jesus en sy disippels daarin. Dis op hierdie vaart van wes na oos, wat die Here Jesus intens bewus geword het van sy eie disippels se geestelike toestand. Terwyl hulle so oorvaar, lees ons dat hulle onder mekaar redeneer. En hulle sê in vers 16, dit is omdat ons geen brode het nie. Die waarskuwing wat Jesus in vers 15 aan hulle gegee het, om hulle paraat te maak, om hulle bewus te maak van wat aangaan in die wêreld rondom hulle, interpreteer hulle met hulle skuldgevoelens as iets heeltemal anderste. Vers 17, Jesus merk dit en sê vir hulle, waarom redeneer julle dat julle geen brode het nie? Begryp julle nie en verstaan julle nie? Het julle nog jul verharde hart? Het julle oë en sien julle nie? En het julle ore en hoor julle nie? Geliefdes, hierdie disippels van Jesus, wat 3 jaar saam met hom gewandel het, en besig was om nog steeds saam met hom te wandel, het steeds nie verstaan wat aan die gebeur was nie. O, vriende, dit tref my in my hart. Dit tref my, ons het vanoggend het ons 'n boodskap van ons moderator, Dr. André Bester, het ons versprei, omdat soveel mense in hierdie dae angstig is, vreesbevange is, soveel mense verstaan steeds nie wat is aan die gebeur nie. En daarom, vriende, ons moet so versigtig wees om nie mekaar en of die disippels te veroordeel nie. Doen ons nie maar dikwels dieselfde nie. Ons vergeet van die goeie dinge, van dit wat die Here vir ons gedoen het in ons lewe. Ons word deur vrees oorweldig. Ons is bekommerd, gaan ons salarisse kry? Ons is vreesbevange, hoe gaan ons ons verantwoordelikhede finansieel kan nakom? Ons is verskrik, wat sal ons eet? Wat sal ons doen? Waarheen sal ons gaan? Wat sal ons aantrek? Geliefdes, Psalm 103 vers 1 en 2 roep hierdie ervaringe van ons, dit wat ons beleef, hierdie emosies, roep hy in herinnering. Psalm 103 vers 1 en vers 2. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Laat ons in hierdie dag ons oë gerig hou op die hand van onse Here, Jesus Christus. Solank as ons met hom wandel, solank as wat ons in hom bly, vriende, sal hy in ons bly. Solank as wat ons saam met hom die pad stap, kan ons verseker wees, hy sal sorg, hy sal voorsien, hy is vertrou. In hierdie proses van hulle angs en hulle bekommernis en hulle vreesbevangendheid mis die disippels die hele boodskap. Hulle konsentreer op die brood wat hulle nie het nie. Hulle vergeet hoe dat die Here Jesus 5000 mense gevoed het. Hulle vergeet die tweede geleentheid toe die Here Jesus 4000 mense gevoed het. Hulle is so ingestel op die brood dat hulle nie hoor dat die Here Jesus sê: "Pas op. Wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes." Geliefdes, die waarskuwing van die Here Jesus aan sy disippels gaan nie oor die brood nie. Dit gaan oor die suurdeeg. Daar's 'n paar geestelike lesse wat die Here Jesus oordra hier aan sy disippels met betrekking tot die suurdeeg. 'N paar geestelike lesse wat ek in hierdie aand aan ons as God se kinders wil oordra met betrekking tot hierdie aspek van suurdeeg. O, vriende, 'n paar geestelike lesse wat ons met u wil deel rondom die suurdeeg. Eerste gedagte, vriende, In die Bybel vind ons dat suurdeeg deurentyd 'n simbool is van boosheid. 17 verwysings in die Bybel na suurdeeg. Wanneer ek opmerk, dan merk ek op dat gedurende die paastyd, en hierdie is nou baie belangrik, vriende, ons is nou naby hierdie paastyd, ons is in hierdie week, hierdie lydingsweek, voordat ons die kruisiging van Jesus gaan gedenk, Sondag wat kom, die opstanding van ons Here Jesus Christus, maar gedurende die tyd van die paastyd, mag die Jode geen suurdeeg in hulle huise eens aangehou het nie. Eksodus 12 vers 18 sê vir ons die volgende, Eksodus 12 vers 18, in die eerste maand, op die 14e dag van die maand in die aand, moet julle ongesuurde brode eet, tot op die 21ste dag van die maand in die aand, 7 dae lank, mag daar geen suurdeeg in julle huise gevind word nie, want wat elkeen wat iets eet met suurdeeg, die siel moet uit die vergadering van Israel uitgeroei word, of hy 'n vreemdeling is, of 'n kind van die land. Julle mag niks eet met suurdeeg in nie. In al julle woonplekke moet julle ongesuurde brode eet. Israel was verbied om selfs enige vorm van suurdeeg in hulle huise aan te hou. Suurdeeg in enige vorm was ook nie toegelaat naby of saam met die offerandes nie, vriende. Ek lees net vir u een teks in Eksodus 23 vers 18. Jy mag die bloed van my offer nie saam met gesuurde brood offer nie. Ook mag die vet van my feesoffer nie tot die môre toe oorbly nie. Geliefdes, ons moet ook kennis neem, ook in hierdie paastyd, dat terwyl suurdeeg dan elke keer verwys na boosheid, moet ons kennis neem dat geen boosheid, geen enige vorm van sonde, enige iets, al is dit hoe klein, deel is van ons lewe nie. Suurdeeg kan klein wees, dit kan weggesteek wees, maar dit versprei en binnekort besoedel dit alles waarmee dit in aanraking kom. Net so is sonde, vriende. Dit kan klein wees in hierdie dag. Dit kan weggesteek wees. En dit kan u en my besoedel. Paulus skryf aan die gemeente in Galasië. Galasië hoofstuk 5 vers 9. 'N bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. In hierdie tyd wat ontwagtend is, in hierdie paastyd, vriende, laat ons alle suurdeeg, laat ons alle boosheid in ons geestelike lewens verwyder. Laat ons reinig, vriende. Laat ons uitban enigiets wat ons se koning nie behaag nie. Laat ons rein wees, wagtend op sy koms. Die Here Jesus gaan voort. Hy wil hulle ook leer met betrekking tot hierdie suurdeeg. Die Bybel verwys ook in baie ander plekke na wat hierdie suurdeeg kan wees. Wanneer ek Galasiërs 5 vers 1 tot 9 lees, dan waarsku Paulus die gemeente van Galasië teen valse leerstellings. Vriende, valse leringe is aan die orde van die dag. Ons almal ontvang dit via al die sosiale media tot ons beskikking. Ons vind mense wat verward is. Ons vind mense wat nie meer seker is wat is reg, wat is waar, wat is leuen nie. Pas op, vriende, vir die valse suurdeeg van die Fariseërs. Vriende, groot ding, suurdeeg kan ook verwys na die sonde binne in die kerk. O, vriende, as ons 1 Korintiërs 5 gaan lees, dan is Paulus besig om die sondes aan te spreek in die gemeente van Korinthe. Verskillende sondes, hoerery, vers 1, sondes in die kerk opgeblasenheid, vers 2, mense wat hoogmoedig is, vriende, mense in vers 6, wat roem, en dan skryf Paulus, julle roem is nie mooi nie, weet julle nie, dat 'n bietjie suurdeeg, die hele deeg suur maak, die vers 7, 'n opdrag, suiwer dan die ou suurdeeg uit, sodat julle 'n nuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus, vriende. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg, of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid, vriende. Geliefdes, ons kan nie een paasfeest vier, ons kan nie een kruisiging gedenk, ons kan nie een opstanding gedenk, terwyl ons weet dat daar sonde in die kerk op aarde is nie. Sonde in ons gemeente sal ek selfs, vriende, sonde in een my lewe nie. O, vriende, laat ons deur Jesus in hierdie aand vertrou, om die ou suurdeeg uit te wan, vriende, uit te gooi uit ons lewens uit. Dan waarsku die Here Jesus ook, hy praat in Lukas 12 vers 1, waarsku, hy sê, toe duisende van die skare ondertussen saamkom, so dat hulle mekaar vertrap het, begin hy aan sy disippels te sê, pas vooral op vir die suurdeeg van die fariseërs. Dit is geveinsdheid. O, die Here Jesus waarsku ons ook vanaand aan sy disippels. Hy waarsku ons teen skynheiligheid. O, vriende, ek het self daardie pad geloop. Van per 2 jaar in my lewe het ek die een skynbekering na die ander gehad. As ek reg onthou, in die omgewing van 3 skynbekerings, ek was nie bereid om te breek met my sonde nie. Tot op die dag, op daardie wonderlike dag, dat ek Jesus as my verlosser kon leer ken. Jesus waarsku sy disippels en vir ons, ons laaste gedagte, teen die leringe van die fariseërs. Wat was hierdie leringe van die fariseërs? Ons gaan net kortliks daarby stilstaan. Die eerste plek, die leringe van die fariseërs was vals. Hulle het dit goed gepraat, om vals te wees. Hulle het valsheid en geveinsdheid het hulle gepraktiseer en hulle het mense aangemoedig om dit ook te doen. Gaan lees Markus 7 vers 6 en 7. Dan waarsku die Here ook teen die suurdeeg van Herodes. Dit bring ons by 'n baie belangrike groep, die Herodiane. Hulle was 'n wêreldsgesinde groep ondersteuners van Herodes, wat op daardie stadium oor Judea geregeer het. Mense wat die Romeinse leefwyse van vrye denke, losbandigheid, omhels het. Hierdie was Joodse manne en vroue en gesinne, wat hierdie wêreldse kultuur lief gehad het, en wat alles wat daarteen ingedruis het, wou vernietig. Die Herodiane was Herodes, hulle antwoord op die beloofde koninkryk van die Joodse volk. Hulle koninkryk, die Herodiane se koninkryk, het direk in opposisie gestaan van die koninkryk wat Jesus voorgestaan het. Die koninkryk van Jesus was die koninkryk wat mense opgeroep het om hulle te bekeer. Ek lees vir jou 'n paar tekste net uit die Matteus Evangelie, Matteus 3 vers 2. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Die laaste Ou Testamentiese profeet, Johannes die Doper, wat sy volk, sy mense oproep tot bekering. Ook in ons dag is daar nog vele biljoene Herodiane. Mense wat nie wil aanvaar dat jy moet bekeer nie. Mense wat nie gewillig is om hierdie wêreld te versaak nie. Jesus se koninkryk het gesê, Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Geliefdes, is jy vanaand bereid om hierdie wêreld te versaak, om Jesus te volg, om sy koninkryk en hom as koning te omhels? Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van hierdie hemele nie. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van hemele nie. Wie sal dan ingaan, Here? Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Hy wat die wil doen. Waarmee is ons besig vanaand? Is ons besig met ons eie wil? Is ons besig met ons eie koninkryk? Is ons behept met ons eie gemak, ons eie voorspoed, ons eie omstandighede, of is ons oë gefokus, gevestig op die wolke? Hou jou oë op die wolke. Jesus waarsku teen die leer van die Herodiane. Ons kan nie, ons mag nie hierdie wêreld lief hê op die dinge van hierdie wêreld nie. Ons liefde moet ongeveinsd wees om Jesus as verlosser en saligmaker lief te hê. Ons word opgeroep, vriende, om nie aan hierdie wêreld gelykvormig te word nie, maar om te verander te word, om vernuwe te word in ons gemoed, sodat ons kan beproef wat die goeie, welgevallige, volmaakte wil van God is. Romeine 12 vers 2. Paulus skryf aan die gemeente in Kolosse, in Kolossense 2 vers 8. Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie. Volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Die geliefde apostel Johannes skryf vir ons in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17: Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Vriende, en luister mooi vers 17. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Ek sluit af vanaand. Hierdie wêreld, vriende, waarin u en ek vanaand nog lewe, is besig om reg te skuif vir die grootste misleiding van alle tye. Neem Jesus se waarskuwing te harte vanaand, wat sê: pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes. Pas op en wees op julle hoede. Geliefdes, die Here Jesus waarsku in hierdie aand elke disipel van hom. Ons moenie na tekens soek. Ons moenie skielik nou vra vir tekens uit die hemel nie. Ons moet glo dat hy weer kom. Ons moet vertrou, vriende, dat Jesus in al ons behoeftes sal voorsien. Vermy in hierdie dae die suurdeeg van valse apostels, valse leraars, valse leringe, valse berigte. Ek wil amper vra, vriende, skei u af van dit wat so rondvlieg op die sosiale media en fokus op Jesus, die Lam van God wat vir ons geslag is, hy wat die prys betaal het vir ons sonde. Fokus op hom en wag op sy wederkoms, terwyl u waak, terwyl u pas op, terwyl u weet, Amen. Geliefdes, kom ons bid saam en dan spreek ons ook die seën van die Here daarna uit. Ewige Vader, so baie dankie dat u reeds in Markus 8 het u die nood, die toestand van u disippels raak gesien. Het u hulle geleer oor die waarheid omtrent die suurdeeg van die Fariseërs. Het u hulle in kennis gestel met betrekking tot die suurdeeg van Herodes en sy volgelinge. So baie dankie dat u in hierdie aand ook elke disipel van u kom waarsku in hierdie donker dae wat in hierdie wêreld aan die gang is, in hierdie donker dae van misleiding, van vrees, van angs, van paniek wat onder mense heers, dankie Here dat ek kans kan weet, U alleen is God. U seun Jesus is die enige ware verlosser wat reeds na hierdie wêreld gekom het, wat reeds die losprys betaal het vir ons sondes, en hy alleen is die Messias waardeur ons tot God ons Vader kan kom. Hy het uitgeroep, dit is volbring. En nou wil ek bid in hierdie aand, Here Jesus, waar enige persoon vanaand is wat sê, Here, dankie dat U vir my kom waarskei. Ek neem U waarskuwing te harte vanaand. Ek maak seker dat my saak met God reg is. Ek breek met alle sonde, elke klein bietjie suurdeeg in my lewe, daardie wat ek wegsteek, daardie wat verborge is vir die mens, maar wat ek weet nou, dat God weet daarvan, en wat ek weet, dit staan tussen my en God. Elke mens wat vanaand sê, Here, ek het U waarskuwing te harte geneem, bid ek nou, dat so 'n siel kom red, en dat hy so siel kom vrymaak, en dat hy sekerheid in sy of haar hart uitstort. Miskien is daar vanaand 'n kind van God wat sy eie hart deur die werking van die Heilige Gees kom raak sien het, en wat vanaand moet bely en sê, Here, my sonde het 'n skeidsmuur geword tussen my en my God. Was my opnuut, reinig my in hierdie paastyd, ek weier om hierdie paastyd verder te gaan sonder U reinige hand in my lewe. Ban uit elke stukkie suurdeeg, elke sonde. Miskien is dit ons as gemeente wat vanaand moet uitroep, Here, in ons eie gemeente is daar suurdeeg wat uitgewan moet word. Here, dan bid ek vanaand as die herder van hierdie gemeente, begin by my. O Heilige Gees van God, kom maak skoon, sodat ons in hierdie naweek wat kom, sou U vertoef om te kom, hierdie paastyd, Here, kan geniet, en ek sit geniet in aanhalingstekens, kan waardeer tot eer en verheerliking van ons Verlosser, Jesus Christus. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met elkeen van sy disippels, en stel ons in staat om in hierdie dag waaksaam te wees, te pas op die suurdeeg van hierdie wêreld. Amen.